Det bliver tørt og også ret solrigt over det meste af landet, mellem 10 og 13 grader og let til frisk vind fra sydøst ved kysterne op til hård vind.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
I dag er det 23 år siden, at DDR blev nedlagt og optaget i Forbundsrepublikken Tyskland. Det fejrer tyskerne, og det gør vi også nu med den årlige tysktime her i Cordua & Steno. Når vi nu lytter til den her indledende march, Preussens Gloria, skrevet i anledning af samme nations sejr over Frankrig i 1871, og ikke den tyske nationalmelodi, ja, så skyldes det, at det samlede Tysklands grundlægger var preussiske jernkansler Otto von Bismarck, der på få år gjorde et utal af småstater til Europas absolut stærkeste stat. Velkommen til, jeg hedder Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Bismarcks navn har lagt navn til sild, snaps, kæmpe store hold kæftbolse eller Bismarck-klumper, og også lagt navn til et frygtet slagskib, et tysk slagskib under 2. verdenskrig. Men mange mener faktisk, at han var et politisk geni, og at han var 1800-tallets største statsmand. Men hvem var denne her dybt kontroversielle mand, der også har sat sit tydelige aftryk på Danmarks historie? Det taler vi med professor og tysklandskender Per Ørgaard om, der er med os nu. Velkommen til.
Tak for det.
Vores udgangspunkt for denne udsendelse er en ny biografi, der er kommet på dansk her i år, om Otto von Bismarck, jernkansleren, og den er udkommet på Sohns forlag. Den er skrevet af en britisk historiker og professor historie på det ansete University of Pennsylvania, Jonathan Steinberg. Og det giver et indblik ind i Bismarcks liv fra vugge til grav.
Otto Eduard Leopold von Bismarck Schönhausen, det er hans fulde navn, Fürst von Bismarck, fra 1890 hertug til Lauenborg. Han blev født den 1. april 1815 i Schönhausen og døde den 30. juli 1898 i Friedrichsruhe ved Hamborg. Han var fra 1862 til 1890 med en lille kort afbrydelse i 1873 preussisk ministerpræsident og tillige fra 1867 til 1871 forbundskansler i det nordtyske forbund. Fra 1871 til 1890 var han den første rigskansler i det nye tyske kejserrige, som han mere end nogen anden skabte. Per Ørgaard, hvis man skal forstå bare lidt af, hvorfor Europa, Tyskland og Danmark ser ud, som det gør i dag, så er det vel egentlig ret nødvendigt at vide bare en lille smule om Bismarck, ikke?
Det synes jeg da. Og det vidste man måske også tidligere lidt mere om, hvor man for eksempel havde 1864 i bedre erindring, end man har haft det indtil for nylig. Næste år får man det jo så igen, fordi der er jubilæum for det. Og så vil der sikkert også i Danmark blive talt en del om Bismarck. Han var ubestrideligt en af de store statsmænd. Før ham var der i Østrig Metternich i første halvdel af århundredet, men så ellers Bismarck, hvis vi taler om kontinentet. Og det er måske heller ikke noget tilfælde, at det er en britisk historiker, der nu har skrevet denne store bog. Det har tit slået mig, at briterne, når de beskriver tysk historie, er, han har sagt, mere, jeg vil ikke sige mere velvillige, men de er på en eller anden måde mere frie i deres bedømmelse af den, mens tyske historikere jo næsten altid er nødt til at forholde sig til, hvad skete der så bagefter med nazismen, og var Bismarck på en måde skyld i det, og det, at Tyskland blev samlet fra oven, som man sagde, og ikke gennem en demokratisk revolution fra neden, betød det, at man så fik grundlagt det, man kaldte en undersåt mentalitet osv. osv. Alt det er jo væsentligt, fordi det Tyskland, som Bismarck skabte, blev, som du ganske rigtigt sagde, kontinentaleuropas i hvert fald ubestridt stærkeste magt i løbet af ganske kort tid, eller var det for så vidt allerede ved dannelsen. men var jo samtidig i Tyskland, som så længe Bismarck regerede, forstod at nogenlunde håndtere sine naboer med undtagelsen Frankrig, som man prøvede at gøre livet så surt for som muligt.
Men han grundlægger jo altså det store Tyskland på baggrund af tre krige, hvoraf vi danskere er involveret i den første.
Ja, og det interessante ved det var, at en del af hans geni, hvis man vil kalde det sådan, det var jo, at han formentlig stræbte efter alle de tre krige, men at det hver gang lykkedes ham at få nogle andre til at udløse dem. Altså, det var jo Danmark selv, som med novemberforfatningen i 1863, hvor man pludselig inkluderede Slesvig, skabte forudsætningerne for, at stormagterne ikke kunne andet end at se til, da så Preussen og Østrig, som man ikke skal glemme i den sammenhæng i fællesskab, gik mod Danmark. Altså, vi havde simpelthen brudt traktaterne, og derfor var det også helt forgæves at håbe på hjælp fra stormagterne i 1864, selvom de sådan set godt ville have hjulpet os. Men de havde ikke nogen mulighed for at gøre det. I 66, hvor Preussen og Østrig så blev uenige om rovet efter krigen mod Danmark, altså Slesvig og Holsten, der var det sådan set også, ja, Preussen provokerede, men det endte altså med at være det tyske forbund under Østrig, som gik i krig.
Men hvis vi lige i national selvoptagethed bliver lige et kort øjeblik ved 1864, så er det danske nederlag jo så eklatant. Og der viser Bismarck jo alligevel også en mærkelig form for udenrigspolitisk snille, for han kunne jo godt have taget hele Danmark, men det ville han ikke.
Altså, spørgsmålet er selvfølgelig, om Rusland og Storbritannien ville have lagt sig imellem, hvis han havde prøvet at tage hele Danmark. Fordi det var jo mest et spørgsmål om stræderne, altså Storebælt og Østersøen, adgangen fra Baltikum osv. Men det, Danmark fik tilbudt på fredskonferencen i London, var jo faktisk dengang af Bismarck en grænse nogenlunde som den, vi har i dag. Tønder var så blevet tysk, men Flensborg var blevet dansk, men ellers løber grænsen næsten, hvor den gør nu.
Ja, så det var faktisk et bedre tilbud, end det vi har. Jeg ville hellere skifte Tønder ud med Flensborg, hvis det endelig skulle være, selvom jeg egentlig ønsker Danmark indlemme i Forbundsrepublikken.
Ja, men det tror jeg er et andet emne, så ja, vi kan diskutere det vi ved en anden lejlighed.
Men det der situation også, det er jo, at du taler om, de deler rovet. Ja. Faktisk er det sådan, at Preussen får Slesvig, og østrigerne får Holsten.
Ja.
Men der er jo ikke sådan geografisk sammenhæng mellem Holsten.
Nej,
og
derfor var det jo, som så mange andre joint ventures i politik og erhvervsliv, så var det jo også noget, der ikke kunne holde, og det holdt heller ikke ret længe. Dem, som jo blev taberne, kan man sige, alt det der, det var sådan set Slesvig-Holstenerne, fordi de havde jo drømt om et selvstændigt Slesvig-Holsten. Måske og måske ikke, som del af det tyske forbund, det var ikke engang så afgjort, men de blev indlemmet i Preussen i 1867. Så var det slut med det. Og Kiel, som var udgangspunkt for deres oprør mod danskerne, blev jo i mange år, var jo mange år en fuldstændig ubetydelig preussisk flække, indtil den store genoprustning efter 1900.
Vi skal måske lige også have hensyn til de lytter, når vi snakker om det tyske forbund har sat på plads, fordi det er jo et meget væsentligt instrument i opbygningen af det, for det er jo også derfor, det faktisk i dag hedder Forbundsrepublikken.
Ja, og det hører jo så også til, havde jeg sagt, Bismarcks forhistorie, fordi det tyske forbund blev dannet i 1815, efter at Napoleon var blevet besejret. Og han havde jo forinden lavet en ordentlig regionsreform i Tyskland ved at reducere antallet af selvstændige tyske småstater og grevskaber og fyrstendømmer meget stærkt. Så det tyske forbund havde altså 35 medlemmer plus nogle frie hansesteder og eksisterede så fra 1815 til 1866, kan man godt sige. Og man havde jo stor diskussion, da hele den nationale bevægelse begyndte at røre på sig op gennem 1800-tallet. Ikke kun i Tyskland jo, men også i Danmark. Italien blev samlet på samme måde som, eller på en anden måde end Tyskland, men blev samlet først til en stat dengang. Der havde man i 1848 i den første demokratiske nationalforsamling i Frankfurt jo en stor strid om, man skulle vælge en stortysk eller en lilletysk løsning. Og en stortysk løsning, det ville sige en, der også indbefattede Østrig. Men problemet med Østrig var så, at under Østrig var en hel masse, der ikke var tyskere og ikke talte tysk. Der var ungarer, der var tjekker, der var polakker osv. Det var der nu øvrigt også under Preussen, det glemmer man tit. Og Bismarck var fra begyndelsen en fortaler for den såkaldte lille tyske løsning. Set fra Danmark var den jo stor nok, men set fra et tysk synspunkt, der var det den lille tyske, nemlig den, der skubbede Østrig ud. Og derfor er tiden fra 1848 til så 1866 krigen mellem Preussen og det tyske forbund, i realitet mellem Preussen og Østrig, det er jo en magtkamp om herredømmet i det tyske område mellem Preussen og Østrig. Og også om, hvor stærk den stærkeste magt skal være. Og Preussen satsede naturligvis på at blive den dominerende magt, der opnåede det så også.
Lad os prøve at dvæle lidt ved Preussen. Det er sådan en halvstor stat i Europa på det her tidspunkt. Økonomisk spiller det ikke den helt store rolle, men det er en stat, som sat så meget på, at man har et stærkt militær. Man har blandt andet lavet en skole i Berlin, hvor man uddanner officerer. Blandt andet siger man jo, at efter at Napoleon besejrede Preusserne ret let, blandt andet ved Jena, så oprettede man et officersakademi, som faktisk blev ret berømt. Og der var flere læger, som man senere kan huske. Nå, men i hvert fald, så får man jo en ret stærk hær. Det er vel det, der er, så skal man sige, en af nøglestenene, eller nogle af de ting til at forstå, hvorfor Tyskland faktisk vinder den krig mod Østrig.
Ja.
Dygtige officerer.
Ja, det er den ene forklaring, og så er der også nogen, der siger, at det var den gode preussiske ærtesuppe, som holdt dem i god stand, og så var det jernbanenettet. Og der er det nok, skal man nok modificere det, du sagde en lille smule, fordi Preussen var jo ved at blive en ret betydelig magt i løbet af 1800-tallet, også tidligt. Preussen ville ved Wienerkongressen, altså kongressen efter Napoleon var besejret, jo meget gerne have haft Sachsen, det der ligger syd for Preussen, ind under sig. Og det kunne man ikke få lov til, fordi Sachsen var så højt industrialiseret. Så i stedet for fik Preussen nogle områder, egentlig langt fra det centrale Preussen, nemlig over ved Rhinen, over ved floden Ruhr, hvor der ikke var så meget industri. Men det blev der jo så meget hurtigt. Og det var også Preussen, der satte gang i den tyske samling ved at lave en toldunion med en række andre nordtyske stater i 1834. Og Preussen var førende i den industrielle udvikling, og ikke mindst også i infrastrukturen. Altså en af de ting, som var karakteristisk for Tyskland, var, at man fik hurtigere end noget andet europæisk land en meget tæt jernbanenet. Man begyndte lidt senere, men så gik det til gengæld stærkt.
Så det nye Preussen, det bliver faktisk det der Ruhr-distrikt, hvor vi i dag kender navnene Preussen Elektra, som er et stort elektrisk energiselskab, og vi kender fodboldklubberne Borussia Dortmund og Borussia Mönchengladbach. Præcis. Borussia betyder Preussen. Ja. Så her har vi det nye Preussen, det industrielle Preussen, som vokser op i løbet af 1850'erne, 60'erne og 70'erne.
Men jeg synes, når alle de her ting sker på et meget, meget kort tidsmæssigt periode, så er det jo fordi, at vi skal til at have fat i den herre, der står bag og mingelerer med det her. Fordi når jeg ser på det sådan meget populært, så ser jeg ligesom med alle de her tyske småstater og alt det, der er den europæiske virkelighed, som sådan et spillerisk. Altså hvis man kender det her brætspil, der hedder Europa Verden, hvor der sidder en mand med nogle terninger der, og egentlig ikke specielt stor magt, og egentlig ikke nogen særlig, konstitutionel magt.
Nej, slet
overhovedet,
ikke.
Som simpelthen manipulerer resten af Europa til fuldstændig, som det passer ham. Eller er det, det er meget forsimplet, men det er vel heller ikke helt forkert?
Nej, det er heller ikke helt forkert, men altså Bismarck selv var sig jo meget bevidst om, at han ikke bare var aktør, men at han også var skabt af omstændighederne, altså hans erindringer, begynder simpelthen med ordene som et normalt produkt af det preussiske gymnasium, eller sådan noget, tog jeg studentereksamen i det år, ikke? Som et normalt produkt. Og det tror jeg er skrevet meget bevidst, fordi han var jo fuldstændig klar over, at Tyskland ikke bare kunne bestemme, hvad der skulle ske i verden, og det er jo også derfor, han er gået over historien som den store, som man siger, realpolitiker. Altså en, der ser på politik, ikke ideologisk, ikke noget med at skulle udbrede bestemte idéer overhovedet. Han er på den måde jo sådan set ikke nationalist, men politik som et skakspil, eller som sådan et riskspil, hvor det altså handler om, at man har fået de brikker eller de kort, man nu har, og dem skal man spille så godt som muligt, uden hensyn til noget som helst. Og så selvfølgelig hele tiden pleje sine egne interesser, men også gøre det, og det er væsentligt for Bismarck, tror jeg, med den skønsomhed, der gør, at man ikke kalder for meget hævn ned over sig. Der er et brev fra ham til konen, hustruen, skulle man jo nok sige, i hans tilfælde, efter at Preussen har besejret Østrig i 1866, hvor han skriver hjem til hende, at nu tror selvfølgelig alle mennesker, at nu kan vi gøre, hvad vi vil. Nej, sandheden er, at nu kan vi mindre end nogensinde gøre, hvad vi vil, for nu vil alle følge hvert af vores skridt med den største skepsis. Altså sådan noget.
Det er jo kloge ord.
Det er absolut. Jamen, han var jo klog.
Nu er det jo sådan, at når vi ser Otto von Bismarck, så er det jo altid i uniform med pikkelhue. Ja. Men sandheden er jo, han har jo læst jura ved universitetet i Göttingen, Han har ikke nogen officersuddannelse af betydning. Det er officerer som Moltke, som jo er dansk uddannet officer, som faktisk vinder slaget for ham i slaget ved Königgrätz i Bøhmen i 1866. Det helt afgørende slag, hvor det faktisk ikke er afgjort på forhånd, hvem der vinder. Så han har også heldet med sig.
Han har heldet med sig, og så...
Og kender måske sin begrænsning også i virkeligheden.
Jo, men det er sådan set det, jeg mener, at han også kendte sin begrænsning, at hans grænser var videre end så mange andre i den anden historie. Men han vidste også, hvor han skulle holde op. Og det er jo rigtigt, at det stod jo ikke sådan set skrevet, i hvert fald i Bismarcks ungdom, at han skulle blive til det, han blev. Han studerede godt nok jura i Göttingen, men han drak mere og havde spillegæld og damer og så videre, så videre. Altså han, og så på et eller andet tidspunkt, så hanker han altså op i sig selv og bliver til den, han er. Og så er det, som du siger, at han bliver hele tiden set i forbindelse med det militære, og det lagde han da også selv vægt på. Og det er rigtigt, som du også sagde, at Preussen jo i meget høj grad beroede på sin hær, men det var jo også fordi det gamle Preussen, altså da Preussen begyndte over østpå, der havde man ikke store ressourcer. Det var et fattigt land. Så hvis det skulle blive til noget, så skulle det så at sige være gennem det her. Og det er så også rigtigt, at man netop satsede meget stærkt på uddannelse, også på militær uddannelse. Georg Brandes, som boede i Berlin i slutningen af 1870'erne, han skriver jo altså det preussiske officerkorps. Man finder intet andet sted mere dannede mænd end i det preussiske, i den preussiske generalstab. Det skulle da lige være i Kurien i Rom. Så der er nogle ting der, men han bliver til det der.
Men der hans baggrund er jo junkerklassen i det gamle Preussen. Kan du prøve at beskrive, hvem er junkerne? Og hvad er det for en betydning, de spiller i Preussen?
Altså, junkerne var jo sådan set svarende til det, som man herhjemme kaldte godsejerne i 1800-tallet. Og Bismarcks politik jo i øvrigt i den tid, den første tid, han var preussisk ministerpræsident, og hvor han regerede mod et flertal i parlamentet. Det svarer jo til, hvad Estrup lavede i Danmark nogle år senere. Det er fuldstændig det samme. Man støtter sig til kongen, og man støtter sig til forfatningens ordlyd, men ikke til dens ånd. Og på den måde kommer man igennem i temmelig lang tid. Så det var jo altså storgårdsbesiddere, og der er jo også dem, som har peget på, at noget af Bismarcks handelspolitik, efter han var blevet kansler, og toldpolitik, ikke var helt ufarvet af, at han selv kunne have nogle interesser i netop det agrare. Og det er jo så den der junkerklasse, som senere hen i tysk historie bliver gjort meget stærkt medansvarlig for nazismens opkomst. Ikke at de nødvendigvis alle sammen var nazister, men at man ikke rigtig tog at røre dem, og derved altså var med til også at skabe en grobund for en folkelig protest.
De var heller ikke specielt begejstrede for jøder på det tidspunkt.
Det var de bestemt ikke. Altså Bismarck havde jo i øvrigt selv en jødisk bankier, som han støttede sig til Bleichröder. Så der var han også realpolitiker, hvad det angik. Og jeg mener ikke, at man... Jeg tror ikke, at man fra Bismarck har sådan antisemitiske udtalelser. Altså, han har heller ikke prøvet at styre imod.
Men man kan sige, at det var så også måske relativt almindeligt at have antisemitiske synspunkter på det tidspunkt.
Og i øvrigt ikke kun i Tyskland.
Nej.
Sandelig også i Danmark.
Men i øvrigt er det jo sådan, at de her junkerklassen, de er jo protestanter først og fremmest. Ja. Evangelisk-lutherske protestanter, og de faktisk i opposition til stort set alt andet. Det vil sige socialdemokrater, katolikker ikke mindst i Sydtyskland, den kan man overhovedet ikke stole på, og de skal holdes ned for enhver pris. Og er de i øvrigt og hvilken rolle spiller paven i Rom i øvrigt på deres... hvilken indflydelse har han på dem? Så det er jo en klasse, som er meget centreret omkring deres egne, der skal bevare magten i virkeligheden.
Jo, selvfølgelig var det med det protestantiske katolske også en grund til, at Bismarck ikke var interesseret i at få Østrig til at spille en rolle i det nye Tyskland. Men der kan man jo sige, at både i forhold til katolikkerne og socialdemokraterne havde han jo ikke succes. Altså som kansler... Ikke som preussisk ministerpræsident, der var det med katolikkerne jo heller ikke relevant. Men som kansler i det samlede Tyskland prøvede han jo altså dels i 70'erne at få katolikkerne ned med nakken, og dels gennem 80'erne med socialistlovene og gøre det af med socialdemokraterne. Men ingen af det ene lykkedes jo. Det katolske centrumsparti blev stærkere, og det socialdemokratiske parti blev stærkere, trods eller i kraft af den forfølgelse, de var udsat for. Men igen, han var den, som du sagde det der med uniformen og pikkelhuen. Han holdt jo denne berømte tale, hvor han sagde, at folkenes skæbne afgøres i dag ikke af parlamentariske beslutninger, men af blod og jern. Og det lyder meget krigerisk, det var det også, men det han sådan set også mener med det, det er befolkningstal og industrikraft. Det er også det, der ligger i blod og jern.
Det er den tale, han holder den 30. september 1862 i det parlament, der er
Ja, og hvor han netop mod parlamentsflertallet vil have gennemført forøgelse af militærbudgettet. Og det er jo derfor, han siger det der med blod og jern, og derfor betyder det også selvfølgelig noget krigerisk og militært. Men der ligger også det andet i det. Blandt andet jo det, at det tyske område i løbet af 1800-tallet fik en enorm befolkningstilvækst, hvad Frankrig ikke gjorde. Når Napoleon var så stærk, var det jo blandt andet, fordi Frankrig var det folkerigeste land på kontinentet på Napoleons tid. Og det var jo altså blevet Tyskland senere.
Hvorfor?
Ja, bedre sundheds- og ernæringsforhold og så videre. Og, altså, i Frankrig var man jo meget bekymret, og altså, har jo hele tiden været meget bekymret for, om der var franskmænd nok.
Men der var vel også en blomstrende liberalisme internt, hvor man jo fik mere handel og vækst, økonomisk vækst.
Jo, det gjorde man, men det er jo ikke i sig selv noget, der øger befolkningstallet. Prøv at se på Vesteuropa i dag. Altså det, men altså det væsentlige er altså blandt andet, at man fik simpelthen sygdomme trængt tilbage, ikke? Og man så sig, at der var så sikkert også en optimisme, og som du selv siger, der var også en liberalisme. Altså når man taler om Preussen, og taler om Tyskland, og taler om Bismarck, så er det rigtigt. Bismarck var konservativ, Bismarck var realpolitiker og alt muligt andet, men han var jo ikke den eneste. Og der var, ligesom i Danmark, stærke liberale strømninger, og det er jo det, der kolliderer i 1848, og i 1849 for så vidt i Danmark med grundloven.
Som er revolutionsårene i hele Europa.
Ja, hele Europa, inklusive jo også hos os, og også i Slesvig-Holsten, der er jo de første krige, at der er en liberal og en national bevægelse, tit forenet i de samme personer, som kan løbe sammen ind til et vist punkt. Og som så begynder at skille sig ud, fordi så er der dem, der lægger mest vægt på det nationale, og så er der dem, der lægger mest vægt på det liberale, eller måske ligefrem delvis socialistiske efter 1848. Og der sker så en splittelse i de bevægelser, det gør der i Danmark, med de nationalliberale, der bliver konservative, og så efterhånden det dengang venstreorienterede Venstreparti. Og der sker en splittelse i Tyskland, hvor Bismarck får de liberale med til at begynde med, og nogen af dem så bliver ved med at følge ham. Også i rigets politik. Så det igen skal man også se ham i en europæisk sammenhæng. Ikke kun en intern tysk.
Hvis vi nu ser på det mesterstykke, det er, at få så mange modstridende interesser ind under den altså faktisk ind under Bismarcks magt, handler det så også om, at man siger et og gør noget andet, og er fuldstændig, altså, vi har været lidt inde på, at du siger, at han er konservativ, men han er, for at citere Poul Schlüter, ikke så konservativ, det gør noget, det kommer an på sammenhængen. At han er en manipulator og en imponerende retoriker, og måske et klassisk udtryk for, at den kloge snyder den mindre kloge.
Altså det sidste er han jo i hvert fald udtryk for. Det kan man jo se ved, at han får både altså, lokket Danmark og Østrig og Frankrig i fælden. Men jeg vil ikke sige, at han sagde et og gjorde noget andet, for han sagde jo det der om Blut und Eisen. Altså han gjorde sådan set, hvad han sagde. Og proklamerede
meget. Der var mange af dem, der var hensigter. Tæt på ham, som man kan lide. De stolede jo ikke på ham. Altså, at han kunne... Han snodede sig efter, hvilken situation han sad i.
Ja, men det er jo lidt noget andet. Altså, han var netop realpolitiker. Og det vil sige, at han formentlig i enhver situation sagde, hvad han mente, men at han godt kunne mente noget andet dagen efter, hvis magtkonstellationen havde været anderledes. Altså, hvis modparten spillede et andet kort ud, end han regnede med, så begyndte han at kigge på sine kort, og så kunne det være, at han trak et andet i det, end det, han havde sagt til sine folk.
Altså, man har et standpunkt til, at man tager et nyt?
Ja, simpelthen. Ikke? Det er jo det realpolitiske. Altså, jeg mener, du kan også kalde det opportunisme. Det er jo sådan set realpolitikkens moral, hvis den har en.
Er det, netop når han ikke har nogen ideologi, så er det simpelthen bare en personlig ambition, der driver ham. Fordi det er jo en meget, meget, meget lang politisk karriere, og det er nogle kolossale resultater. Og samtidig kan man jo også læse sig til, at det er en meget mærkelig person, vi har med at gøre, som er helt afsindig hypokonder, og nærmest lader hele nationen blive involveret i, hvordan han har det rent fysisk.
Ja, jo, og som jo altså også, det er jo også rapporteret, at han efter nogle af de der gigantiske optrin i den preussiske landdag eller i rigsdagen bagefter jo kunne få nærmest et sammenbrud dagen efter, ikke? Fordi han havde overanstrengt sig. Han var jo netop ikke officersuddannet. Jeg ved ikke rigtigt, om man kan sige det bare sådan. Altså selvfølgelig er der personlige ambitioner. Altså pokker skulle jo gå ind i sådan noget. Det gælder jo også i dag, hvis ikke der også var personlige ambitioner. Men jeg synes ikke, man kan påstå, at de hos Bismarck får lov at dominere over det andet. Nemlig, at hans mål er selvfølgelig at gøre Tyskland stærkt, hvad der jo havde været et mål næsten siden 30-årskrigen. Ikke? Altså det som jo også befordrede den tyske nationalisme, det var jo erfaringen af, at først i 30-årskrigen og bagefter, da Napoleon hærgede, der var man slagmark. Hvordan kan man undgå at være slagmark for de andre? Det kan man kun ved at blive stærk nok til selv at kunne slå igen, eller måske endda angribe, hvis det skal blive nødvendigt.
Det, som måske ikke er så kendt, det er, at han har jo sådan set en diplomatisk karriere, før han bliver sådan politiker. Altså, han er jo på et tidspunkt ambassadør i Sankt Petersborg, ja. I Rusland.
Ja.
Han rejser faktisk temmelig meget i England og ser, hvordan industrialiseringen i England kommer. Han taler et udmærket engelsk, og han taler perfekt fransk. Og han holder sommerferie i Biarritz i Frankrig, i Sydfrankrig. Det gjorde man faktisk i 1860'erne.
Ja.
Og i det hele taget, så han ender jo med at blive politiker på et tidspunkt, hvor han ligesom keder sig lidt og stiller op for de her ultrakonservative junker og bliver valgt ind i den preussiske landdag og stiger stille og roligt, støtter roligt. Og så sådan lidt tilfældigt, eller er det tilfældigt, han har i hvert fald nogle velgører i Berlin omkring den preussiske konge Wilhelm, ham vi senere kender som kejser Wilhelm den Første, som jo har det gode, det held fra Bismarck, at han faktisk lever temmelig længe. Han bliver en olding, og han stoler, nogen vil sige, blind på Bismarck, mm-hmm. Men man kan også sige på den måde, Bismarck leverer resultater, så why change a winning team, vil
præcis.
Man nok sige det fra hans stol. Men kan du sige noget mere om hans politiske opstigning til at blive altså, Tysklands mægtigste mand efter kongen?
Ja, altså ikke andet end han jo altså allerede i forbindelse med 1848-49 klart havde markeret, at alt det der med demokrati og sådan noget, det var ikke noget for ham. Og det er selvfølgelig også grunden til, at han får majestætens bevågenhed. Og han bliver faktisk kaldt tilbage netop fra det gesandtskab i Sankt Petersborg i 1862 for at blive ministerpræsident. Der sidder han faktisk i Rusland på det tidspunkt. Og så er det, at den virkelige opstigning begynder med kongen i ryggen, og så igen med, at han har succes. Altså, jeg tror, Torben sagde før, at der er også noget held i det her. Det er der da. Altså, det, at man kan også sige, at heldet følger den dristige. Ikke? Han risikerer jo ved flere lejligheder også at tabe det hele, men har altså heldet med sig og vinder. Først der i 64 år Danmark, så 66 år Østrig, og så til sidst 1870-71 år Frankrig.
Det er måske Frederik den anden Preussens ord om dristighed, altid dristighed. Det er det, han gør sig til.
Ja,
et
eller andet sted er det, men så igen det, som jeg også sagde før, og jeg nævnte det der brev, han skriver efter slaget ved Königgrätz hjem til sin kone, at han så også er bevidst om, hvor langt man kan gå uden at nedkalde hele verdens hævn over sig. Altså blandt andet siges det jo, at han ikke var særlig meget for annekteringen af Alsace-Lorraine, Alsace-Lothringen.
Men det,
og det skal, ja, det vi, skal, lige, vi, lige, skal fordi vi lige fortælle, hvad det er.
Den fransk-tyske krig, ja. eller den preussisk-franske krig, ja. I 1870-71, ja. Altså det er jo ligesom kronen på værket i forhold til det store, den store tyske stat. Men altså, hvis man kigger på det der, så kan man sige, der er det i virkeligheden, altså, det er et meget godt eksempel på den kloge, der lader den mindre kloge, fordi franskmænd opfører sig ualmindeligt tåbeligt. Det kan du måske også lige præcisere, hvad det går ud på. Og det ender selvfølgelig med, at tyskerne vinder den her krig. Men, altså, du siger så, at efter sejren over Danmark og over Østrig, så opfører Bismarck sig med stor kløgt, nemlig at sige, vi bliver overvåget, nu er vi den store, der vi bliver meget tæt fuldt. Det princip, det gælder ikke, når det drejer sig om Frankrig. Der er åbenbart, er det simpelthen bare hævntørst for Napoleon, eller sådan en almindelig rivalisering mellem kontinentets stormagter?
Altså, det er jo blandt andet almindelig rivalisering, fordi Frankrig jo stadigvæk opfatter sig selv som en stormagt, også efter Napoleon og efter nu, at hans nevø Napoleon den tredje. Det gør de stadigvæk, men derfor kan man jo også se de revner, som kommer, når der bliver en krise i Europa mellem Tyskland og Frankrig, selvom det jo er lykkedes dem, og det må man sige, det er jo på historiens baggrund næsten mirakuløst at skabe det samarbejde, de har i dag. Men franskmændene, altså det drejede sig jo udbruddet af den fransk-tyske krig, eller tysk-franske krig, det kom jo på grund af af tronfølgen i Spanien. Så igen havde det jo noget at gøre med Sydeuropa, ligesom det har i dag. Og hvem skal så gøre sin indflydelse gældende der? Og den preussiske konge havde, altså det så ud til, at det kunne blive en Hohenzollern-prins, altså en tysk af den tyske fyrsteslægt, som skulle til Spanien. Men det afstod preusserne sig fra efter fransk pres. Og så gør franskmændene det, at de vil have en, så at sige, officiel erklæring fra kong Wilhelm af Preussen om, at det ikke skal finde sted. Og han er på kur i Bad Ems, han siger så, at han vil ikke tale mere med den franske gesandt. Han har givet sit ord, det fortæller han Bismarck, og så siger han til Bismarck, at så kan de meddele offentligheden det i en passende form. Og det Bismarck så gør, det er, at han slår det stort op. Prøv her at se disse urimelige krav, franskmændene er kommet med, og det ligner ikke noget og den slags. Det er den såkaldte Emser Depeche, som man i gamle dage læste om i historien.
Ja, ifølge ham, Jonathan Steinberg, frisker han da teksten op, ligesom en redaktionssekretær på BT.
Jamen, det gør han da. Det er da en helt målret, altså en helt velovervejet provokation af Frankrig. Men de går altså også på den. Og erklærer Tyskland krig. Det er Frankrig, der erklærer krigen, og som så lider et ydmygende nederlag. Det, at Frankrig erklærer krigen, det gør jo så også, at de sydtyske stater, altså det er sådan nogle store nogen som Bayern og Württemberg, som 4 år forinden har kæmpet på Østrigs side mod Preussen, de er nu sammen med Preussen i krigen mod Frankrig. Altså på den måde får han egentlig samlet Tyskland, og der går altså kun 4 år mellem, at Bayer har været i krig med Preusser til, at de står sammen om at rykke ind i Frankrig, hvad der også er bizarrt.
Men det er jo imponerende. Er det fordi, at de fornemmer, at den krig vil Preusserne vinde? Så vi skal hellere være på det sejrende hold?
Altså, det er jo en af grundene til det, men det er jo også grunden til, at efter krigen med Østrig, hvor så det tyske forbund bryder sammen, så danner Bismarck et nordtysk forbund. Og så får han aftaler med disse sydtyske stater. I aftalerne indgår blandt andet noget, der svarer til NATO's paragraf 5. Nemlig at et angreb på et af medlemmerne, at disse aftaler er et angreb på dem alle. Og eftersom det er Frankrig, der erklærer krigen, så smækker fælden, havde jeg sagt. Hvis nu Preussen havde erklæret krigen, så kunne det godt være, at sydtyskerne havde holdt sig helt udenfor. Men der er jo også i mellemtiden sket det, at Preussen er blevet industrielt, økonomisk osv. så dominerende, at de sydtyske stater enten skulle vælge at slutte sig til Østrig, hvad de jo ikke har lyst til heller, eller at de må se i øjnene, at så skal de altså ikke bare i krigssituationer, men i det hele taget samarbejde med Preussen.
Det hele ender jo med et stort slag ved Sedan, hvor franskmændene får en ordentlig røvfuld, for at sige det på fransk. Og så ender det med en kroning af den preussiske konge Wilhelm til kejser, som kejser Wilhelm den første, og det sker i spejlsalen i Versailles. Det er jo stort set en kæmpe ydmygelse af Frankrig, at det skal ske på netop solkongens hof, altså jamen, den 14. hof.
Ja.
Hvorfor gør man det?
Jamen, det har de jo haft meget sjov med siden de to nationer, ikke? Fordi så er der også, det kommer også frem til våbenstilstandsaftalen i 1918, og så igen Frankrigs kapitulation i 1940. Det skulle jo også foregå i den samme jernbanevogn. Altså, der er selvfølgelig et hævnmotiv i det. Det foregår i Versailles, men vi har besejret Frankrig. Men der ligger jo også i virkeligheden det i det, at på den måde kom man uden om problemet. Hvor skulle det foregå, hvis det var i Tyskland? Bayerne ville ikke have været begejstrede for, at det var foregået i Berlin. Så i virkeligheden kommer man uden om en skjult. Ja, men det havde jo haft for demokratiske traditioner, men selvom det var den gamle kejserkroningsby, det kunne have været en mulighed. Så selvfølgelig ligger der også en ydmygelse af Frankrig, at det netop foregår der. Det er der slet ingen tvivl om.
Men det, der så sker, det er jo så, at det, som man vil i eftertiden jo tænker på, frem til han afgår som kansler i 1890, at han blev faktisk fyret, men det skal vi vende tilbage til, det er jo, at han jo laver en aftale med russerne, en traktat med Rusland, altså, som faktisk isolerer Frankrig. Det er vel egentlig det, der gør ham til den store politiker.
Jo, det er udenrigspolitikken.
Du lytter til Cordua & Steno på Radio 24/7, hvor vi er i gang med den årlige tysk time i anledning af den tyske genforeningsdag den 3. oktober, som jo er i dag. Og vi har besøg af professor Per Ørgaard til en samtale om det moderne Tysklands arkitekt og grundlægger Otto von Bismarck. Han var på alle måder helt fremme i første linje, og derfor så synes jeg altså også, at vi skal høre hans stemme, for jernkansleren er faktisk at finde på en af de aller første lydoptagelser i verdenshistorien. Den er nemlig fra oktober 1889. Hør godt efter, der er ikke vanvittig god lyd på.
Friedrichs mor har oktober 1813.
Det er meget, meget gamle lydoptagelser, vi har her, og på et tidspunkt, så kan man høre, at Bismarck, han også deklamerer Marseillaisen, altså den franske nationalsang. Han ender jo med, hans fald for tænderne, Per Nørgaard, det er jo, det sker jo i, ved det, at kejser Wilhelm dør, så kommer hans søn til, han holder ikke ret lang tid, det er Friedrich, og han er faktisk en ret liberal kejser, han har jo ret liberale sympatier, og så bliver han så efterfulgt af sønnesøn, eller sønnen, Wilhelm den anden, altså det Tysklands sidste kejser. Han fyrer Bismarck. Hvorfor gør han det?
Det gør han, fordi de bliver uenige blandt andet om socialpolitikken, hvor den unge kejser Wilhelm gerne vil sætte nogle mere, han har sagt, velfærdsstatslige accenter, end Bismarck allerede har gjort. Og så det, at han i det hele taget ikke ønsker at være i lommen på den gamle kansler. Men indtil da har Bismarck jo regeret Tyskland som kansler siden 1871, og blandt andet jo, som vi lige hørte om før indslaget med ham selv, sørget for at skabe en stormagtsstilling for Tyskland ved en meget klog alliancepolitik. Den går godt nok ud på at isolere Frankrig, men til gengæld går den jo altså også ud på, at for det første stå sig godt med Rusland og med Østrig. Bismarck tilbyder Østrig en meget, meget gunstig fredstraktat efter 1866, ligesom han jo altså tilbød i 1864 Danmark, den grænse, vi først fik meget senere. Og på samme måde, så vil han sikre sig mod Rusland. Man skal jo huske, hvis man kigger på et europakort, så fra 1871 til 1914, der strækker Tyskland sig jo fra Frankrig til Rusland. Der er ikke noget, der hedder Polen. Og det er også sådan, tyskerne opfatter deres egen rolle. Vi ser det jo tit nordfra, som at Tyskland ligger mellem nord og syd. Men for tyskerne selv ligger Tyskland mellem øst og vest. Og det er det, der er deres væsentligste akse. Og det var også der, deres hovedlandevej nummer et gik. Den gik fra Aachen til Königsberg, altså fra den belgiske grænse til den russiske grænse.
Til Königsberg, det som i dag hedder Kaliningrad.
Genere, og ligger netop i Østpreussen, eller det tidligere tyske Østpreussen. Og de traktater lykkedes det ham så at forny fra tid til anden, og også nogle gange tosidigt og så videre, samtidig med, at han ikke ønsker at komme i klammeri med Storbritannien, og blandt andet af den grund, og så også fordi han er en nationalkonservativ europæer, ikke er særlig interesseret i tyske kolonier. Men der er så en stærk opinion blandt de liberale, og der ser økonomiske muligheder og ekspansionsmuligheder, så Tyskland ender jo med at få nogle kolonier i Afrika.
I Namibia blandt andet, og det tidligere nuværende Tanzania også.
Netop, og det mister de jo så igen efter 1. verdenskrig. Så bliver de mandatområder, og så bliver de efterhånden overtaget af andre. Det vi ikke nåede før, nemlig at tale om Alsace-Lorraine eller Alsace-Lothringen, hvor man også siger, at Bismarck lige så vel som med kolonierne ikke var voldsomt interesseret i en indlemmelse, fordi nok ville han holde Frankrig på afstand og holde Frankrig nede, men unødige ydmygelser kunne han heller ikke se nytten af. Men i begge tilfælde må selv Bismarck jo altså bøje sig for, at der er så stærkt pres for, at der skal ske noget, at han så går med på det og regner med, at det kan han også godt administrere. Og derfor siger man jo så også altid, at det var den unge kejser Wilhelm, som ødelagde det hele ved at fyre Bismarck. Nu ville han jo på et eller andet tidspunkt nok være død alligevel. Og det er jo heller ikke sikkert, at selv Bismarck kunne have mestret de konflikter, som så at sige uundgåeligt dukkede op, i og med, at man havde det magtspil, man havde i Europa. Men det er jo ikke noget tilfælde, at der er jo en meget berømt tegning fra det engelske tidsskrift Punch, efter da Bismarck bliver fyret. Losen forlader skibet. Man ser ham gå ned af lejderen der fra skibet, og kejser Wilhelm står deroppe med armene over kors ved reglingen. Og det var altså, jeg mener, det er en britisk tegning, og det viser jo noget om det forhold, man havde til Bismarck i Europa. Brandes, som jeg nævnte før, han skriver på et tidspunkt, at han var jo på den ene side politisk modstander, kan man sige, af Bismarck, og på den anden side var han jo fascineret af store mænd. Og han skriver på et tidspunkt fra Berlin, at Bismarck er for Tyskland, hvad et par stærke briller er for den nærsynede. Det er synd for manden, at han er så nærsynet. Men når han nu er så nærsynet, så er det da godt, at han har sådan et par briller.
Hvis vi kigger også på Bismarcks periode som kansler i det her kæmpe rige. Altså det er ikke det, han er mest kendt for, men var han nogen stor indrigspolitiker?
Ja, vi strejfede det jo lidt før. Ja, både ja og nej, fordi altså, det lykkedes ham jo at holde styr på tingene. Men hans såkaldte kulturkamp mod katolikkerne, som netop handlede om, at han var skeptisk over for dem, ikke religiøse grunde alene, men også fordi han netop ikke var klar eller påstod, at han ikke vidste, hvor deres loyalitet i en alvorlig situation egentlig lå, om den lå hos paven eller den lå hos ham. Altså dem, der man bekæmpede kirkelig indflydelse på værtslige anlægner. Blandt andet var det ham, der gennemførte, at den borgerlige vielse var den eneste, der juridisk talte. Og han sikrede, de værtslige myndigheder, indsigelsesret ved bispeudnævnelser og lignende til. Altså, det minder sådan set lidt om middelalderens berømte investiturstrid mellem kejser og pave. Hvem skal have lov at bestemme her? Men på lang sigt vandt han jo ikke, fordi det førte jo til, at det katolske parti, Centrumspartiet, som var stiftet 1870, blev stærkere og stærkere, og det førte til en stærk mistro over for Preussen og protestantismen, som jo faktisk kan spores helt frem til Vesttyskland, til den tidlige Forbundsrepublik og kansler Adenauer, der var katolik og fra Rhinlandet. Han var anti-bismarckianer, om nogen var. Bismarck prøvede tilsvarende at skabe social ro. Han kunne se, at arbejderbevægelsen var på vej frem. Og hvad gør han så? Ja, han gør to ting. Dels gennemfører han i 80'erne disse, som jeg lige nævnte kort før, faktisk meget fremskridtsvenlige, forbilledelige arbejderbeskyttelseslove, understøttelse ved arbejdsløshed, sygdom osv. Men samtidig får han vedtaget i 1878 de såkaldte socialistlove, som gælder lige til 1890. Og der får han jo de liberale med, fordi de liberale, det er jo et arbejdsgiverparti. Så de synes også, det er fint at holde arbejderne nede. Men det lykkes ikke. Altså, man forbyder ikke decideret socialdemokratiet. Man forbyder deres offentlige agitation. Man forbyder en masse ting. Men de kan stadigvæk stille op til valgene. Lige præcis. Og de bliver ved med at gå frem.
Den her parlamentarisme, eller det er det jo ikke, men det er i hvert fald et parlamentarisk system, som jo er på det her tidspunkt. Og man kan vel også sige, der går en lige linje fra det her katolske centrumsparti til vores dages CDU. Der går det socialdemokratiske parti allerede funderet i 1870'erne, og det kender vi i dag som SPD. Og der er også et lille liberalt parti i dag, der hedder FDP. Deres rødder er vel også de gamle liberale partier. Men det interessante er jo, at Bismarcks eget parti, det der er der ikke rigtig noget af. Altså, der er en lille gruppe af Bismarcks støtter, men han regerer jo i kraft af alle mulige andre politiske partier alligevel.
Jo, men det er jo også en del af hans realpolitik. Altså, det er jo det, der gør, at han undgår, så at sige, at blive ideologisk bundet af den ene eller den anden part. Ikke? Og det vil sige, at han kan blive ved med at være den skakspiller, som han gerne vil være. Og det er jo næsten helt fristende lidt at sammenligne det med den øjeblikkelige kansler Angela Merkel. Hun er ikke nogen Bismarck, hverken på den ene eller den anden måde, men det er jo lidt det samme. Altså, man har også indtryk af, at hun er ikke mere kristelig demokrat, end at hun måske også kunne være noget andet. Og hun betragtes jo også som en kansler, der næsten svæver over partierne. Det er det, der skaber hendes popularitet. Så Bismarck kan på den måde hele tiden enten spille Norden ud mod hinanden, eller skabe forskellige alliancer, også indrigspolitisk.
Vi skal lige prøve på at opleve Bismarck. Og det, nu læser jeg op fra Jonathan Steinbergs biografi. Og det er en herre, der hedder, der skriver her. Man kan aldrig andet end delvist observere ham bag gardinet af hans tunge mustache. Hans almindelige småsludrende facon får ham til at virke blød og altid med et smil over de brede læber. Men direkte bag det ligger der noget stærkt og voldsomt, så afgjort noget i retning af et rovdyr. Denne charmerende, let smilende mund kan pludselig åbne sig og sluge samtalepartneren. Hans kinder buler ud, en tekop af kød, som vender på hovedet med den konvekse side udad. Hans øjne, mistroiske, venlige, lurende, klare, kolde blinkende er fast besluttet på ikke at afsløre, hvad der foregår bag dem, medmindre han har valgt at gøre det. Bismarck er også kendt som at være en hypokonder, som vi har nævnt, men han er også utrolig ærekær, og han jo blander sig i meget små ting. Blandt andet så er han jo faktisk, så skriver han jo sin afskedsbegæring, fordi en eller anden har udnævnt en postgeneraldirektør et eller andet fuldstændig ligegyldigt sted i Tyskland, som ikke har været forbi hans skrivebord. Og det bliver han frygtelig rasende over og forlanger, at det bliver lavet om. Og i det hele taget en ret besværlig person. Han på et tidspunkt spiser og drikker han voldsom mængde, og han eksploderer jo nærmest. Og på et tidspunkt, så må han have hjælp fra en eller anden, som sætter ham på kur, hvorefter han jo sådan set...
Alle store tyske politikere, de skal på kur.
hvorefter han taber alle de her kilo, og så bliver hans, hvad skal man sige, fysiske situation, den bliver sådan mere eller mindre stabiliseret. I hvert fald så kommer han tilbage igen. Altså, men det er jo meget voldsomt sammensat person.
Jo, men det synes jeg i og for sig ikke, der er noget mærkeligt i. Altså, en leder af en stormagt er jo sjældent en hyggeonkel. Eller en ikke kompliceret person. Og det er jo rigtigt, der er de der sider. Og i øvrigt hænger hypokondri og ærekærhed måske i virkeligheden også sammen. Ikke? Altså, hypokonderen er så ærekær med sit eget helbred, at der hele tiden er noget i vejen. Nej, der er de der forskellige sider, og det er jo en meget god beskrivelse.
Det var en Ludwig Bamberger, en ven, som beskriver ham.
Aha. Ja, for jeg kendte ikke det der citat. Men den samme dobbelthed ser man jo i mange menneskers reaktion på Bismarck. Altså, hvis man tager den store preussiske forfatter Theodor Fontane, ham der skrev Ephibrist, det er vel det, han er mest kendt for andre steder, så har han jo det samme underlige for, altså ligesom Brandes, det der meget ambivalente, at man kan ligesom ikke unddrage sig fascinationen af manden, men samtidig kan man også godt se, at der er altså sider af ham, som man meget nødig ville være i selskab med længere tid ad gangen. Men det er vel ikke noget specielt alene for Bismarck.
Vi skal vel også til sidst, hvad eftertidens bedømmelse af Bismarck? Er det hans skyld, at Tyskland drev ud i... Første verdenskrig, anden verdenskrig. I hvilket omfang kan man...
Altså, man kan jo se bare i Berlin, altså Siegessäule, den står der jo altså endnu med, endda i fineste stand med guld og danske kanoner og alt det der. Den er der jo ikke nogen, der vil fjerne. Og lidt eller ikke så langt derfra, der står en kæmpestor statue af Bismarck, så det er jo ikke sådan, at han er kørt ud ligesom andre uheldige statsledere. Han må betyde meget for stadigvæk for en tysk selvopfattelse, der godt nok har været meget igennem siden Bismarck, ikke? Altså to katastrofale verdenskrige, Tysklands deling, og alligevel...
Så, men Bismarck var jo heller ikke nogen uheldig statsleder, vel? Den gængse opfattelse, den meget firkantede opfattelse, det er jo, at det gik jo fint, så længe det var Bismarck, og bagefter gik det galt, ikke? Hans efterfølgere satte det hele over styr, og så videre. Og der er det så, jeg siger, og det er så også der, man ofte skal gå til andre end tyske historikere for at finde en mere nuanceret betragtning, at det er jo heller ikke sikkert, at han kunne have holdt sammen på det i længden, fordi der også var nogle objektive modsætninger. Og så må man sige, at det var jo altså op til Første Verdenskrig heller ikke kun Tyskland, som var, skal vi sige, uroelementet. De andre spillede jo rigtig godt med i at få den krig udløst. Nej, jeg synes ikke, man kan gøre Bismarck ansvarlig for Hitler, for eksempel. Ikke? Altså, det var sådan noget populært noget bagefter. Men i mellemtiden havde Tyskland jo i 1919 fået en demokratisk forfatning, og det var jo i virkeligheden mere et sammentræf af uheldige omstændigheder, end det var historisk logik, at Hitler kom til magten i 1933.
Hvad betyder Bismarck så for en moderne tysker i dag og deres
Jeg ved ikke, om han egentlig betyder så forfærdeligt meget, og hvis det endelig er, du siger nok, der er Bismarck-statuer i Berlin, Hamburg osv., men jeg tror ikke, der er ret mange nede i Bayern, ikke? Stadigvæk. Og det er jo simpelthen fordi, det var den nordtyske samling, eller det var Nordtyskland, der samlede Tyskland. Men så længe han var der, så gik det jo. Ikke? Og det var et civiliseret land, og det var en retsstat. Og det er jo noget, som tyskerne den dag i dag lægger meget vægt på. Måske endda sætter det over det parlamentariske demokrati, at det skal jo gå ordentligt til. Og det gjorde det i Bismarcks stat.
Men han... Den traktat, som han jo forhandler med Rusland, den falder jo sammen, efter han er faldet bort. Og efter han mister magten, så intrigerer han jo særlig meget i forhold til de nye, hans efterfølgere. Og han bliver jo meget vred faktisk på kejser Wilhelm over, at han er blevet fyret. Og det kan man blandt andet se ved det, hans gravsten. Der skriver han, her hviler en af kejser Wilhelm, den første loyale tjener. Og han vil ikke være hertug af Lauenborg. Det er sådan set noget, man tildeler ham som en ære. Og, sådan. Ja. Og han går meget sådan for at distancere sig fra de nye magthavere, ikke?
Jo, men altså, hvis man mener, at man selv er den dygtigste, så vil man jo heller ikke sættes fra bestillingen. Vel, det gælder vel heller ikke kun for Bismarck. Men det er jo også det, man normalt siger, at det var hans efterfølgere, så at sige, fik storhedsvanvid, hvad han ikke havde haft. Og derfor mente, at de kunne undvære nogen af de alliancer og genforsikringsaftaler, hed den jo ligefrem, den aftale med Rusland. Altså, de kunne undvære den slags. Tyskland kunne klare sig selv. Og Tyskland kunne sætte gang i, under admiral Tirpitz efter 1900, et stort program for en ny stor militær flåde, som jo måtte udfordre Storbritannien. Altså, det, der er den gængse opfattelse, er jo, at Bismarcks efterfølgere satte lige præcis den balance over styr, som han havde formået at bevare.
Mange tak skal du have, Per Ørgaard, fordi du kom og gjorde både os og forhåbentlig lytterne en hel del klogere på, hvem jernkansleren Bismarck var. Og det giver mig så anledning til, at vi faktisk lige her til sidst i programmet skal præsentere en lille nyhed. Og det er, at i dagens anledning, den 3. oktober, på den tyske genforeningsdag, der indstifter vi nu en ny dansk politisk pris. Og programmet her har jo haft en allerede, som vi kalder for sommerfidusbamsen, som bliver uddelt en gang om året. Den er gået til Søren Pind, og den er gået til Nick Hækkerup, og den bliver altid uddelt af en, som ikke har noget med programmet Cordua og Steno at gøre. Men det, som vi nu skal stå fader til, det er en ny pris, som det er ikke helt afgjort nu, hvordan og hvem der har indflydelse på, hvem der får den, men Cordua og jeg vil i hvert fald have noget med det at gøre, og det er en pris, som skal gå til en dansk politiker, som har virkelig præsteret noget realpolitisk. Og det er jo ikke tilfældigt, at vi lige i dag bruger det ord, fordi altså, Bismarck har givet navn til mange forskellige ting, men realpolitikken, det er også den, han står fader til. Og det er jo en politiker, der kan få ting igennem, også måske uden at tage de helt store hensyn. Og den pris, den hedder så Bismarck-prisen. Og den indstifter vi nu, og den vil så blive uddelt i et af de sidste programmer i året, lige op mod jul. Og jeg har lyst til at spørge dig, Per Ørgaard, om du kunne, altså har du lyst til at være protektor for Bismarck-prisen? Og er der nogen grund til at uddele sådan en? Det er jo ikke en ubetinget ros, vel? Eller, ja, det kan det måske godt være. Det kommer jo an på ens syn på politik.
Det kan godt være, den, der får den, vil opfatte det som en ros, hvem det nu end måtte være. Det kommer lidt pludseligt. Men hvorfor ikke? Altså, jeg vil ikke være alene om at bestemme, hvem der skal have den, men jeg vil godt være protektor.
Du vil godt være protektor, ja, ja. Så det vil sige, nu har Bismarck-prisen allerede fået en protektor.
Og det, man jo kunne sige, det, hvorfor skulle man få sådan en pris? Det ville jo kunne måske gå til en politiker, som betragter politik måske ikke som en videnskab, men som kunst, for nu at citere Bismarck, eller som...
Ikke som en eksakt videnskab.
Ja, politik er ikke noget eksakt videnskab. Eller også så skulle man jo kigge på politik, som er lyttet til Guds skridt gennem historien, og så måske gå et stykke med ham. Det er et andet berømt Bismarck-diktum.
Men jeg vil så sige, vi når ikke mere her i Cordua Steno, men der er i hvert fald mange, der har mulighed for at komme med kandidater til Bismarck-prisen, og man kan faktisk allerede i aften aflevere forslag personligt på Toga Vinstue i Barn, hvor Cordua og jeg befinder os. Det var alt, hvad vi nåede i denne års tysk time. Lige om lidt, så er der nyheder. Tak for i dag, og vi er tilbage igen på næste torsdag.
Radio 24/7 dokumentar. Spærret inde, lukket ude.
Jeg befinder mig i en tøjkrise, som jeg aldrig har prøvet at være i før. For hvad for noget tøj tager man på, når man er på vej i fængsel?
På torsdag rykker 24/7 dokumentaren i fængsel, når Karen Strårup og Karen Albertsen besøger de indsatte i anstalten ved Hersted Vester.
Jeg hedder Thomas. Jeg sidder for drab, og jeg har fået 14 år i fængsel.
I landets lukkede fængsler betyder tilværelsen bag tremmer også et farvel til e-mails, Facebook og fri adgang til internettet.
Det må være den vildeste kolde tyrker. Og så er der alligevel sådan en lille en inde i mig, som tænker, jamen, så kunne de jo for fanden have lade være med at slå ihjel, hvis de gerne vil blive på Facebook.
Lyt med, når vi sender spærret inde, lukket ude. Og hør de indsatte fortælle om livet uden for det digitale samfund.
Du er helt hægtet af i forhold til alt.
Det er i dag klokken 13.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.